ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ዓ.ም ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ነቲ ዝሳቀይ ዘሎ ህዝቢ ኡክራይን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደገፍን ምትሕብባርን ንምብጻሕ ኣብቲ ሃገር ሃዋርያዊ ዕደት ክካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ እንከመልክት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፁዕነቶም እቲ ዕለት 13 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣብ ሌቶንያ ብዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዕደት ዝጠናቀቐ ዕለት 7 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣብ ሊትዋንያ ናይ 2 መዓልትን ኣስዒቦም ኣብ ኤስቶንያ ብዘካይድዎ ናይ 2 መዓልቲ መደብ ሃዋርያዊ ዕደት መሰረት ዕለት 11 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣብ ኢስቶንያ ኣብ ዝርከብ ናይ ታርቱ መንበረ ጥበብ ተረኺቦም ብዛዕባ ቅዱስ መንበርን ዓለምለኻዊ ርክባትና ማእኪሎም ንናይታ ሃገር ላዕለዎት ናይ መንግስቲ ኣካላትን ምሁራትን ከምኡውን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕትን ተምሃሮን ኣብ ዝተረኽብሉ ዓውደ ጉባኤ ዘረባ ከም ዘስምዑን ብፁእነቶም ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ፀዓት ስደተናታት ናብ ኤውሮጳን ከምኡውን ቅልውላው ክቡራት ዋጋታት ኣብ ኤውሮጳ ዝብል ቁም ሓሳባ ማእኪሎም እውን ሰፊሕ ትንተና ከም ዝሃቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ኡክራይን ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ኩነት ኣዝዩ የተሓሳስባ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኡክራይን ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ሰብኣዊ ግምት ብምሃብ ቅዱስ ኣቦና 24 መያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝወሃብ ብምፅዋት ንናይ ኡክራይን ሰብኣዊ ደገፈ ከውዕልን ክብሉ ብዝሃቦ ናይ ደገፍን ምትሕብባርን ውሳነ መሰረት ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ኡክራይን ብኣካል ንምብፃሕ ዝመፅ ዘሎ ወርሒ ኣብቲ ሃገር ሃዋርያዊ ዕደት ከካይዱ ምዃኖም ገሊፆም ቅዱስቲ መንበር በቲ ኣብ ኡክራይን ዘሎ ገና መዕለብ ዘይተረኽበሉ ውጥረት ኣዝያ ከም እትሻቐል እውን ሓቢሮም እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ውጥረት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ንስእነት መግቢ ከም ዘቃልዕን 1,000,000 ፍረቓኒ ድማ ከም እተመዛበለን ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኩነት ኣዝዩ ዝተሓሳሰብ ብምዃኑን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንሓደጋ ከም እተቃልዐን ዘኪሮም እቲ ዘሎ ውጥረት ብዘተኽፍታሕ ቅዱስቲ መንበር ከይተሓለለ ተፃውዒት ተቐርብ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት። ነቲ ናብ ኤውሮፓ ዝውሕዝ ዘሎ ስደተኛ ሰብኣውነት ዝዓሰሎ መፍትሒ ምቕራብ ብፁእነቶም ቀፂሎም ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ውፃእ ርክባት መሰረት ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ጉዳይ ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ናይ ሓባር ጥቕሚ ምንቕቓሕን ምትሕብባርን ከምኡውን ሓገዝ ምቕራብ ኣብ ዝብሉ ኣብቶም 4 መሰረታውያን መርገፃት ዝቆመ እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ድማ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮፓ ዝረአዩ ዘሎ ፀዓት ስደተናታትን ከምኡውን ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ቅልውላው ክቡራት ዋጋታት ትኩረት ክግበረሉ ኣተሓሳሲቦም ሰብኣዊ መሰሉን ክብሩን ተነፊግዎን ብስእነት ፍትሕን ሰላምን ከምኡውን ድኽነት ብዘስዕቦ ሽግር ተገዲዱ ንዝስደድ ዘሎ ህዝቢ እቲ ናይ ኤውሮፓ ዜጋታት መሰልን ግቡኡን ብምሕላው ነቲ ስደተኛ ምእንጋድ ዝብል ሚዛናዊ ብዝኾነ መገዲ ብቑዕ መልሲ ክወሃበሉ ይግባእ። ስለዚ ሰብኣዊ መልሲ ዘድልዮ እዩ። ምስተን ስደተኛ ዝነቕሉለን ሃገራት ሃናፅን ኣብ ምትሕብባርን ፍትሕን ሰላምን ዝቆመ ክልኣዊ ዘተ ምቋም የድሊ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ዕለት 19 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣብ ቅዱስቲ መንበር ሓድሽ ናይ ኤስቶንያ ልኡከ መንግስቲ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን እቲ ኣብ ኤውሮፓ ዝረአዩ ዘሎ ቅልውላዊ ክቡራት ዋጋታት ተጠቒሶም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምሕላው ዝብል ክቡር ዋጋ ብሕሉፍ ውልቃውነት ዘይኮነስ ብኩላውነት መልክዕ ክረጋገፅን ሰብኣዊ ፍጡር ብምሉእነት ዝምልከት ክኸውን ይግባእ። ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኩላዊ እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም ዕለት 19 ግንቦት 2016 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቅዱስ መንበር ናይ ኤስቶንያ ሓድሽ ልኡከ መንግስቲ ቫኢኖ ራነርት ዘቕርቦ ናይ መዝነት ሰነድ ክቕበሉን ክልኣዊ ዘተ ክካይዱን ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከም ዝሓበሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት። ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሰላምታ መልእኽቲ ንምእመናን ኤስቶንያ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ናብ ናይ ታርቱ መንበረ ጥበብ ቅድሚ ምኻዶም ዕለት 10 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ኣብ ካቴድራል ንጽሕተ ድንግል ማርያም መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ንምእመናን ኤስቶንያ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝለኣኾ ሰላምታ ኣቕሪቦም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ምእመናንን ብፁዓን ጳጳሳትን ካሕናትን ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብ ህወቶም ንክርስቶስ እሙናት ምዃንን ንቓል ኣምላኽ ኣተኩሮ ዝገብሩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንቑሓት ዝብል ምዃኑ ተንቲኖም ጓሶት ነቲ እግዚኣብሔር ንሓላፍነት ጉስነቶም ዝሃቦም ህዝቢ ኣገልግሎትን ካብ ምእመናን መኽሰብ ንምርካብ ዘይኮነስ ግዛእ ርእሶም ስለ መጓሰይ ኣሕሊፎም ዝህቡ ክኾኑ ዝተፀውዑ እያቶም ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ብትብዓት ሓዱሽ ኣስፎቶ ወንጌል ምብጋስ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ኤስቶንያ ዕለት 11 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ እውን ኣብ ርእሰ ከተማ ታሊን ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ ዘዕረጎ መዛት ቅዳሴ ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መሰናኽል ከይተሰናበዱ ነቲ ኣብ ኤስቶንያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ እዋን ወረራን ምልካዊ ስርዓትን ዝነበረቶ ትብዓት ኣብነት ገይሮም ሓዱሽ ኣስፈቶ ወንጌል ብትብዓት ከነቓቕሑን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሰፍሕ ዘሎ ሃይማኖትን ግብረገብን ዘወግድ ባህሊ ብሓዱሽ ኣስፈቶ ወንጌል ክገጥምዎን ብቓልን ህወትን ቃል ወንጌል ከበስሩን ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ ኣገዳስነት ናይ ሓባር ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ኣገዳስነቱ ኣዘኻኺሮም ብፍላይ ከም ኢስቶንያ ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ብርቱዕ ናይ ኦርቶዶክሳዊትን ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ባህሊ ዘለዎን ሃገራት ክርስትና ኣብ ክርስቶስ ዘራኽብ እምነት ብምዃኑ ናይ ሓባር ዘተ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ዓይነት ዘተ ንናይ ሃገር ህንፀትን ሰላምን ምዕባለን ዓብይ ደገፍ ከም ዝኾነ ዝተረጋገፀ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ነቲ ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕ ናይ ሓባር መደባትን ዓውደ መፅናዕትታትን መደብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ናይ ሓባር ጥቕሚ ክስተውዓልን እዚ ድማ ብወንጌላዊ መንፈስ ዝተመርሐ ምስ ዝኸውን ልዑል ዝኾነ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ዝተረጋገፀ እዩ ቢሎም ምግምማዕ ንናይ ድላይ ክርስቶስ ዝጻረር ተግባር እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 11 ግንቦት ዘካይድዎ ናይ ኤስቶንያ ዑደቶም ዛዚሞም ናብቲ ክሳብ ዕለት 13 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ናይ ሌቶንያ ሃዋርያዊ ዑደቶም ንምጅማር ዕለት 11 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ምሸት ካብ ኤስቶንያ ተሰናቢቶም ከም ዝነቐሉን ድሮ ኣብ ኤስቶንያ ከም ዝርከቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።